Падчас мерапрыемстваў тыдня роднай мовы адбыліся сустрэчы ў цэнтральнай навуковай бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, а таксама семінар, прысвечаны мове і літаратуры. Паслухаем дырэктара, прафесара, доктара філалагічных навук Івана Саверчанку.
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі у мінулым годзе і ўжо ў гэтым годзе гэта другі год, калі мы праводзім напярэдадні за тыдзень да свята пісьменства, мы пачынаем праводзіць свае мерапрыемствы. Цікавая сустрэча з пісьменнікамі з нашымі, як належыць служыць мастацкаму слову, наогул мастацтву, культуры, духовнай нашай справе. У той жа час мы правялі семінар, такі творчы семінар, навукова-метадалагічны такі семінар, які называўся «Мова пісьменніка. Камунікатыўныя і эстэтычныя аспекты». Мы пераканаліся, што слова, мастацкае слова, літаратурнае слова – гэта ядро духовнага жыцця. Ад слова пачынаецца вобраз, ад слова пачынаецца думка, ад слова пачынаецца ідэя, вялікія задумы і паводзіны гэта, і стыль чалавека, і яго лад жыцця. Мастацкае слова, насамрэч, вельмі валодае неспазнанай духовнай энергіяй. Не выпадкова мы вывучаем у школе і літаратуру, і вучымся пісаць, і вучымся лагічна выкладаць нашы думкі, слядоўна, аргументавана. Адным словом, можна, калі коротка гаварыць, як правільна сказана у Біблії, спачатку было слова. Прыраўнана да некай крэатыўнай моцы, валодае крэатыўнай сілай незвычайнай. Таму мы служым этому слову, пашыраем яго, служым нашай літаратуры. Літаратура ўзбагачае чалавека, выконваючы свае функцыі, такія, як выхаваўчую, прагнастычную, гэта значыць пазнавальную, функцію эстэтычную, нафармуе асобу літаратура і мастацкае слова. І асабліва важна, каб да мастацкае слова далучалі, да літаратуры далучаліся моладзь і навучэнцы.
Яшчэ адна цікавая сустрэча адбылася з беларускім пісьменнікам Сергеем Давідовічам. Ён расказаў пра сваю творчасць і прадставіў кнігі.
У гэтай самай, ну, вядома, што пайшло тое, што я за жыццё напісаў. Вершы, паэмы, апавяданні, аповесці, казкі, байкі, гумарэскі, замалёўкі, свечаныя бацькам і пакаленню тых людзей, даваенных, пасляваенных, якія глынулі горачка, якія прайшлі праз шматлікія выпрабаванні, нягоды, у тым ліку і вайну, не зламаліся, не азлобліся, засталіся такімі добразычлівымі, шчырымі людзьмі. Вось гэта першая кніжка «Люстэрка лёсу». Потым ужо жыццё вымагала. Цё ж, ну, цікавае, жыццё не стаіць на месцы.
На дні беларускага пісьменства ў Бялынічах адбудуцца аўтограф-сесіі, сустрэчы з беларускімі аўтарамі, прэзентацыя сучасных беларускіх кніг. Маргарыта Прохар для канала Культура.